Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudoning buyukligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Xudoga himoyachilarning keragi yo'q. U abadiy himoyachisiz bo'ladi. Biz tushuna oladigan tilda gapirish uchun Xudo muqaddas yozuvlarda ko'pincha harbiy so'zlarni ishlatgan. Biroq bu dushmanlar Xudoning ulug'vor taxtiga hamla qiladi-yu, Makoil farishta samoviy jangovarligi va boshqa samoviy mavjudotlar bilan birga dushmanning bu hamlasini qaytarishadi deb o'ylashimiz uchun qilingan emas. Shunday deb o'ylash bu muqaddas kitobda Xudo haqida gapirilgan hamma narsani noto'g'ri tushunish demakdir. Yahudiylik ham, masxiylik ham bu kabi bachkana g'oyalarni qo'llab-quvvatlamagan bo'lar edi. Himoya qilinishi zarur bo'lgan Xudo bu kimdir unga yordam qilayotgan paytdagina bizga yordam ko'rsatishi mumkin bo'lgan zotdir. Biz unga faqatgina yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi o'zaro butun borliq kurashida g'alaba qilgan paytdagina ishonishimiz mumkin. Bunday Xudo aql-idroqli insonning hurmat-e'tiborga sazovor bo'la olmaydi. U o'ziga nisbatan faqatgina achinish hissini uyg'otishi mumkin. Xudo haqida to'g'ri tasavvurga ega bo'lish uchun biz uning to'g'risida unga munosib tarzda o'ylashimiz kerak. Bizning ma'naviy burchimiz ongimizdan Xudo haqidagi hamma noloyiq tasavvurlarni chiqarib tashlash va u bizning ongimizda ham o'zi yaratgan butun borliqdagi Xudo kabi Xudo bo'lishi uchun harakat qilishdan iboratdir. Masxiylik e'tiqodi Xudo bilan ham, inson bilan ham ish olib boradi. Bir e'tiqod diqqat markazida turuvchi zot inson emas, balki Xudo bo'lishi kerak. Insonning qandaydir bir muhim o'ringa qiladigan yagona davosi shundan iborat bo'lishi mumkinki, u Xudo surati va qiyofasiga o'xshash qilib yaratilgan. Inson o'z-o'zicha olinganda hech narsa emas. Zabur mualliflari va muqaddas kitob payg'ambarlari kalomda ta'kidlanishicha, Xudo o'z-o'zi uchun, inson esa Xudoning shon-shuhrati uchun mavjuddir. Xudoga ulug'vor hurmat-e'tibor, shon-sharaflar avval samoda beriladi. So'ngra esa ular yerda ham berilishi kerak. Agar bu narsalarning hammasini hisobga oladigan bo'lsak, biz ehtimol nima uchun muqaddas kitobda iymon hayotiy zaruriyat sifatida gapirilishini, iymonsizlik esa o'limga olib keluvchi gunoh deb qoralashini tushunib boshlarmiz. Barcha yaratilgan mavjudotlarning ichida hech kim o'z-o'ziga ishonishga jur'at qila olmaydi. Faqat Xudo o'ziga o'zi ishonishi mumkin. Qolgan hamma mavjudot esa unga ishonishi kerak. Iymonsizlik bu chindan ham buzilgan iymondir. Chunki u tirik Xudoga emas, balki o'limga mahkum odamlarga ishonch bildiradi. Iymonsiz kishi Xudoning mustaqilligini inkor qiladi va o'zida mavjud bo'lmagan xususiyatlarni o'ziga tegishlidek qilib oladi. Bu ikki tomonlama gunoh Xudoni haqoratlaydi va oxir-oqibatda inson qalbini halok etadi. Xudo bizga o'z sevgisi va mehr-shafqatida Masih ko'rinishida keldi. Jamoat bu haqda Havoriylar davridan buyon gapirib kelmoqda. Tanada namoyon bo'lgan inson Masih ilohiy borliq bilan tenglashtirilgan va uning barcha insoniy zaifliklari hamda cheklanishlari Xudoga ham taalluqli bo'lib qolgan edi. Agar sizga bu so'zlarda bir narsa ikkinchisiga zid qilayotgandek tuyulsa, amin, shunday bo'lsin ham. Haqiqatning turli qismlari o'zaro doimiy ziddiyat holatida bo'ladi. Hozircha esa ruhiy barkamollikka erishish uchun biz sevgi va itoatkorlik bilan Masihning amrlarini va uning havoriylari ko'rsatmalarini bajarishimiz kerak. Xayr, omon bo'ling azizlar.